Campus FM îi prezentă. Il kelma fil kant. Produzioni e presentazioni dal professor Charles Breffa, fiumché mia e Selim Buhajar. Nsemmilkom l-studio sa Campus FM nilqgħukom għall-programm ieħor fis-sensiela Il-kelma fil-kant flimkien miegħi Selim Buhajjar u l-professur Charles Breffa. Din is-sensiela tifli niżġet il-Malti fis-songs u tixħed fil-focus tas-semmija ir-relazzjonijiet bejn il-ħoss u l-kelma. Tfittex fatta kanzunetti Maltin il-lingwa u l-istrutturi minn perspettiva narratoloġika. Għax is-sensiela temmen fl-importanza li il-komponent tal-ħoss għandu fl-effettività tal-messaġġi li l-kantanti iridu jwaslu. In-niżġa ta' song tiddependi fost l-oħrajn fuq mekkaniżmi letterari. Lan ġenerali ta' din is-sensiela huwa li l-programmi jkunu erja ta' esplorazzjoni waqt li jagħtu skop għal ħsieb utieq li jista' jistimula aktar diskussjoni. Is-saħħa ta' il-kelma fil-kant tinsab fil-fokus tematiku u stilistiku. Waqt li s-sensiela tibqa' flessibbli biżejjed sabiex tkun f'qagħda tajba ħalli fil-perspettiva tagħha tarrex l-effetti possibbli fuq is-semmija meta l-kelma li tħaddan fiha l-ħsieb tiżżewweġ mas-sound li jħaddan fih il-ħila tat-tiswir. Fil-programm tal-ġimgħa l-oħra enfasizzajna b'mod partikolari fuq in-narrattiva. Konna qed nagħmlu riferenza għal song ta' Walter Mikallef sieħbi fil-kabor tal-kċina. In-narratur dejjem fl-ewwel persuna jkun?
Le, jista' jkun narratur fit-tielet persuna. U fit-tielet persuna singular naturalment, speċjalment meta jkollna niżġa ta' storja diretta. Il-vantaġġ tan-narratur fil-forma tat-tielet persuna huwa li jkun hemm l-assenza tal-ewwel persuna li hu differenti mill-awtur sewwa dan rridu nifhmuha. U għalhekk l-istorja tkun ippreżentata lis-semmija direttament mingħajr xi intermedjarju. F'dan it-tip ta' rakkontar in-narratur jagħtina l-ġrajiet u d-diskussjonijiet bħala stqarrijiet, imma għandu s-seta li jirreaġixxi għal xi ħaġa li jkun hemm fl-istorja, billi jagħti l-fehma tiegħu wkoll. Tonnu jistidilna biex naqsmu l-arfien tiegħu. Fis-song, in-narratur fit-tielet persuna jinħass li jkun omniscjenti jiġifieri jaf kollox. U dan għax fil-ħsieb tas-semmija in-narratur fit-tielet persuna jitwaħħad mal-awtur implikat li qed jinseġ il-ġrajja u għalhekk għandu għarfien assolut tal-istorja. Ħan jieħdu kanzunetta li tirrakkonta storja diretta u li għandha narratur fit-tielet persuna. Din hija din id-darba l-avukat tal-karozzin li għalkemm tirrakkonta ġrajja marbuta mal-imoddi għanda relevanza kontemporanja fil-fatt.
Ħanaddu biex nisimgħu din is-song.
Mil-furjan għal-bit tal-bombi Instemanis el-karotsi Il-hinkin nofsi lejf skorra Bil-purtiri marudin Čewa kellu mara rikba Makinitsa era fleta Bilonella sorra u basket Haiwa salata al dieta Dal karozzi marax il-witxa Laja f'ira, lan assinjura Għalix din fit-lam waq fitu Bix tibqa minnu sew mistura Probi uħdej min ximiterju Dal bitu bix li laj waq fila Għal kustenna Nisla naqra ksib il basket mit yochdila istenia sheba utela usimela yeni marlim si davish zarma dein line tal hasili mizel feda hiremissa Shashema marisi fil karosim sema el biki tatarbia dal hali al mar tu aye o alila kul machara fil carrozzin che lo darbia hallitilu wahda mara mar tu dare min jo sodda o al barra dai che giuri fet ful basket sabuti fe Isu anchutas meuis Miseu chit fal ak makello Tistau tasmu kif hafuch Alt lunav zau lil justitia Naidulom liser in rabu Il justitia halitulom Permestau om lisomu Icum bino ubin alla ucun iom stessia tu cun iom tau camen suli cil cun iom carmen auleli uperes li mil meu salva as luli senta danieli bismanta ual stati fel kibe Usar chum mochu miftu Afna flus inui hal sulu Bis flach yar skei el yibatu Haiar seu alici Stinca o studia serieta Da vugata Quista laurea Migio l'università A un ecchiclu il carriera A partilu Musselli pile Migio l'orti Tohrosti fa Asil causai repahile Issa leli bichissime Anki bich il carrossi Daniel sammom hal signuri Kino jai shufer hani
Emmek smajna silta mux kolla xil kanzunetta pjuttost twila se jkunna ċans li nkompluha lejla ħar tal-programm l-avukat tal-karozzin. X'inhi l-ġrajja fil-qosor?
Mela, din mhijiex għana l-ewwel nett. Aħna f'xi programm iktar qudiem se nitkellmu fuqha wkoll. Imma titqies bħala storja folk dwar mara li kollha baby li spiċċa mitluq f'karozzin minn mara li tradiet lil-omm. It-tifel jinġabbar mill-kuċċier u martu li bil-permess tal-awtoritajiet era boħ flozza u jsemmoħ Danieli. U t-tifel jikber u jsir avukat ta' ħila kbira. Jasal waqt meta jiddefendi lil wieħed li bla ma jkun jaf ikun missieru bioloġiku. Imma malli jsir jaf il-verità jaħfillu tal-imoddi u jgħixu kuntenti flimkien.
Allora bħala suġġett
hawnhekk? Neħe, il-suġġett huwa l-maħfra.
U t-tema?
il-bniedem għandu jaħfer dak li l-eżis tiegħu jagħmlulu tkun kemm tkun kifra l-azzjoni.
Din tiġbor kollox.
Oxek. Hawnhekk għandna l-ironija tal-ħajja mażelin. Għaliex it-tifel li twarraf minn missieru minn ommu jiddefendi lill-missieru. U fit-tieni parti tas-song ukoll ikun jixtieq anke illi jiġbor lill-ommu miegħu imma ommu tkun mietet. Biex niftehmu, l-missier mhuwiex innoċenti fit-twarrib tal-baby, imma huwa dak il-baby stess li jurrieħ innoċenti quddiem il-qorti u jġiblu l-ħelsien, din hija l-ironija tal-ħajja sewwa. U l-isem tas-song jaħkem il-qofol tal-ġrajja bil-konċiżjoni għax it-terminu l-avukat jimplika il-ħsieb tal-ħila professjonali li se teħles lill-missier. U terminu karozzin ħaddan it-tifkira ta' twarri ta' tarbija.
Interessanti din.
U dina il-klim miktub mill-bambino.
Mill-bambino.
Sewa Michela Bela, ġveri.
Fil-fatt, x-karatteristiċi stilistiċi nsibu fija din?
L-awturin edha b'elementi letterari tal-narrattiva l-effettività tas-song. Aħna diġà tkellimna kemm fil-programmi ta' qabel, sewa kemm hija importanti n-narrattiva. Ok, hawnhekk għandna in-narratur kif qed ftitilu omniscienti, fit-tielet persuna singular li jidher qed jirrapporta dak li ġara. Iġifieri, biex niftehmu meta jien qed nitkellem fuq dan in-narratur omniscienti, sewa iġifieri hu mhuwiex wieħed mill-karattri tal-istorja. Alright, dik hija importanti. In-narratur jinħass li għandu kontroll sħiħ tar-rapport. Tantu hekk li kultant jgħidilna biex ma ntawwarx. U mument minnhom anke jindirizza lis-semmija kieku rajtuhom jitħaddu, jgħidilna, tindunaw it-tnejn minhuma. Għaliex it-tifel ikun jixbaħ lill-missier. Sewa, però għadhom qatt ma kienu ltaqgħu. Ir-rakkont jiddependi l-aktar fuq ir-rapport narrattiv tat-taħdit. Pereżempju, ġewwa kellu mara rigba, qed jgħidilna qed jirrapporta, isu għamla ta' ġurnaliżmu. U dan ir-rapport narrattiv iġgħalna naraw il-ġrajja mill-perspettiva tan-narratur. U dan idaħħal id-diskors dirett tal-konverzazzjoni. Missier, mhur si plommi, jgħid it-tifel meta jaraf lill-missieru bioloġiku sewwa. U dan id-diskors dirett jagħti impressjoni ta' realtà għax inħossuh li qed jikkwota eżatt il-kliem tal-karattri. U aħna naraw li l-karattri f'moħħna jitkellmu ma' xulxin nħossuhom ħajjin. Id-diskors dirett għandu valur komunikattiv għax jurina l-attitudnijiet tal-kelliema. Iġifieri, id-diskors dirett jirrifletti aspetti tal-karattru u dan huwa importanti għaliex dan huwa element li huwa qawwi ħafna f'din is-song. Pereżempju, fl-ispjegazzjoni li missier jagħti lil Danieli toħroġ biex ramentali ta' soba li ma turix nuqqas ta' mħabba fl-Emil li dan il-missier wettaq sewwa imma timplika ħtieġa ekonomika. U l-istess fid-diskorsi diretti tal-karattri l-oħrajn. Hemm naraw aspetti tal-karattru. Mela f'din is-song id-diskors dirett huwa importanti, imma fih innifsu hemm ukoll narrattiva għax qed jagħti speċi ta' ġrajja. Xi ġrajjej? It-tifel jixtieq illi jgħaddi mill-ġrajja tal-ġenituri tiegħu li hija importanti. X'hawnhekk is-song qed toħroġha din, li hu alright kellu ġenitur ħadu ħsiebu taħu edukazzjoni kbira. Sar suċċess dak li da. Però jibqa' l-fatt li l-ġenituri propja tiegħu kienu neqsin. U issa jrid iġibhom lura ara l-ġrajja kif qiegħda taħdem. Sewa, u id-diskors dirett kif jidħol. Lill-missier jgħidlu hekk, missier, isseb amana li modi kollu ninsew. Ara daqsxejn ir-rieda tat-tifel. Hija ħaġa silejn din illi nara jiena terminu li għandi f'moħħi huwa postmodern fis-sens illi llum il-ġurnata donnu jekk xi ħadd jagħmel lek azzjoni ħażina ma taħmlux imma hawnhekk leha, mhux hekk qiegħed l-affari.
L-aġir huwa kompletament
l-oppost. Differenti. Issa forsi wieħed jgħid huwa sens nisrani. Jiena narah sens uman ħafna. Qed tifhem x'differenz hemm bejn sens uman u sens nisrani, dik hija xi ħaġa li nistgħu niddiskutuha forsi darb'oħra. Imma li modi kollu ninsew. Aħna nejxu l-erba f'daqqa u bli naqla naqdu sew. Mhux tal-li jrid l-esperjenza tal-ġenituri tiegħu, imma tal-li jrid jaħdem għalihom. Jiġifieri hawn irid jagħti iktar minn dak li hu mistenni minnu. Qed niftehmu x'inhu mistenni minnu, illi jaħfrilhom. Tajjeb, imma se jagħti iktar għax irid jaħdem għalihom, ara, bli naqla ngħaddu sew. Hija lingwa konċiża, għalhekk idaħħal il-kittieb hawnhekk aħna dina għadna li l-kliem u l-mużika tal-bambinu, idaħħal id-diskors dirett, għax fid-diskors dirett jagħtina l-qofol tas-sentiment. U hawnhekk nistgħu nibnu l-karattru ta' dan it-tifel, issa qed insejjaħlu tifel, xorta huwa tifel, imma huwa avukat. Huwa avukat suċċess biex ngħid hekk. Jekk il-suċċess tiegħu huwa dovut għal dak li għamlu il-kuċċier u martu, però irid dak iħalli hemm anke dik l-imħabba li kellu u sewa, però jżid magħha dak li kien nieqes f'ħajtu. U hawnhekk għandna żeluq ta' dan il-karattru għax imbagħad missieru jaqbad id-diskors dilet biex jispjegalu lill-ibnu.
Sawa.
Imma ħalli naraw daqsxejn iktar issa fuq kif il-diskors dilet jirrifletti l-karattru. Ħalli ħdu xi eżempji oħrajn. Fil-bidu, per eżempju, nsibu l din il-mara sewa li daħlet fil-karozzin u qed l-kuċċier qatlu stenna niżla naqra. U hija mara mistura. U ma tagħti ebda ħjiel ta' x'se tagħmel.
Ma nafux x'inhu għaddejja.
Xejn u laqas minn hi għax il-kuċċier ukoll laqas għarafa sewa. U d-diskors dirett tagħha stenna niżla naqra iwassal ħjiel ta' misteru. Fil-qosor ta' klima tibqa' is-satra ta' moħħa. Imma aktar tard nifhmu li din il-mara imkefna fid-dlamu bis-satra tal-onnella hija dik il-mara ħallilha li lilhom ħaditilha l-flus kollha u telqitek fil-karozzin jgħidlu missieru sewa. Nieħdu biċċa oħra mill-diskors dirett. Għandna il-kuċċier u l-mara tiegħu, Leli u Carmena, u jgħidu imxi nafżaw il-ġustizzja ngħidulhom il-dan ir-rabbuħ aħna. Id-diskors dirett ta' Leli u Carmena jagħti tarif importanti li jirrifletti il-karattru ta' din il-koppja onesta li jridu jaqdu dmirhom lejn l-awtorità u jidħlu fir-responsabilità ta' trobbija. Sewa, tliemhom huwa definit. Ara, imxi nafżaw ngħidulhom il-dan ir-rabbuħ. Għax l-onesta tagħhom għandha il-pis tal-imħabba hawnhekk. Ġifieri mhux qed jagħmlu ħżgura children's allowance hawnhekk. Dan il-fattur huwa qabel l-idea ta' children's allowance fil-fatt għax l-istorja tmur il-bogħod ħafna żmien tal-onnella, żmien tal-karozzini, eċetera. Din l-imħabba tidher fl-istorja meta naraw li ħafna flus kienu jħallsulu, qed nikkwota mis-song, għax fl-aħjar skejjel batuh, sa mar nexxa f'karriera ta' rispett. Mbagħad se naraw lil Danieli bħala avukat u dan jgħidlek meta jiġi l-klijent għandu biex jiddefendih, provi nakkwistalek u noħorġok b'innoċent. Jgħid innoċent biex tkun taqbel kelma taqbel ħalli jkollu r-rima. Hawnhekk imma fil-kliem dirett ta' Danieli bħala avukat lill-klijent. Klient innoċent, lill-klijent tiegħu hemm ton ta' determinazzjoni ġifiri fema definita. Huwa diskors meqjus u sort li jirrifletti l-qada mentali ta' Danieli. Il-liċenzja poetika kif għad li l-awtur tagħtu ċans li jiżvija ftit minn normalu minn flok innoċenti fl-aħħar tal-istrofa jgħid innoċent biex tirrima ma' klient, sewa, u allura semantikament dawn it-tnejn jingħaqdu fl-imkien, sewa, għax hija importanti anke għall-psikoloġija ta' Danieli tal-avukat, tkattar ix-xeħta determinata għax ir-rima għandha piece aħħari. Finali, sawa? U dik id-determinazzjoni tirrifletti l-imġieba ta' wara meta naraw lil Danieli riżolut li jiġbor miegħu lill-missieru bioloġiku biex b'attitudni li ma tħalli jibda dubju ta' maħfra jieħu ħsiebu fl-imkien ma' dawk li rabbeħ. Jiġifieri hawnhekk qegħdin ngħidu li d-diskors żrett huwa espressjoni ta' karattru u fuq dan il ofol kollu ta' din il-ġrajja ta' din il-narrattiva huwa aspett li jitħaddem fid-dinja letterarja tan-narrattiva fiħdan il-prinċipju tal-kuntest unitarju huwa il-kuntest kollu l-kuntest tas-song sewa li jaqgħad jagħti unità il-ġrajja sħiħa. Huwa għemil ta' taħdit li jiffunzjona bħala indikatur li jikxef xejriet ta' karattru għall-iskop ta' taparsi realtà fl-arti. Xi tfisser taparsi realtà? Jiġifieri fin-narrattiva dejjem ikollok dik l-impressjoni li ta' kulli qed jingħatu huwa reali, aħna nafu li mhuwiex reali għax qed naqrawh huwa salt kliem fuq jew f'dar il-każ f'diska. Imma mhuwiex reali, imma għandu l-impressjoni tar-realtà, ġifieri jista' jkun hemm aspetti li jqorbu lejn il-fatturi individwali tas-song.
Fil-fatt interessanti kif ħarġet mill-bambinu din, ġifieri fejn huma normalment jannu jew jiktbu l-għana tal-fatt. Dejjem bbażati fuq storja, avveniment, traċedja li seħħet. U jisu hemm similarità hux veru.
Iva, ħafna. L-għana tal-fatt, u fatt x'inhu fatt? Fatt huwa ġrajja bejn nifsu, huwa parti minn narrattiva wkoll.
X'għandna ħafna dettalji din l-istorja.
Ħafna. U l-aspetti li aħna qed naraw hawnhekk għandna rrakkontar tal-istorja, l-iżvilupp. Żmien għadda, il-karatterizzazzjoni, dawk kollha joħorġu minn hawnhekk, u kif għadna anke drabi oħra, is-song tagħti wkoll aspetti konċiżi, vera hija song twila din, imma xorta mhijiex twila daqs novella jew rumanz biex niftehmu, imma qed tagħti ħafna affarijiet. U minn din it-taparsi realtà fl-arti, sewa, u koll toħroċ attitudni li tista' titfisser bħala burdata jew sentiment kif aħna bdejna naraw meta bdejna nieħdu s-siltiet ta' dawk li kienu qegħdin jgħidu bħala diskors żrett għax jirrifletti l-burdata jew kellha dak li huma kienu qegħdin iħossu. L-għan huwa dejjem li titwassal toma ta' realtà. Għaliex meta inti tgħid li inti xi tkun qed tħoss, hija parti mir-realtà, jien mhux bil-fors inħossa, imma nisma aspett ieħor tal-umanità f'ħadd ieħor li għalkemm jien ma nġarrabihx.
Ieħor għandu rilevanza.
Mhux hekk? U hija realtà. Imma dan id-diskors żrett huwa wkoll fattur essenzjali fin-niżġa tal-plot għax għandu rilevanza għal dak li jkun se jiġri wara. Mela għandna sitwazzjoni ta' karattru li jitkellem ma' karattru, ġifieri konverzazzjoni, u dan kollu insibu wkoll fil-letteratura. Sewa, li huma kif għad jiena hawnhekk għandna aspetti elementi letterari għall-effettività tas-song wkoll.
U hekk dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tfim l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna Il-Kelma fil-Kant, aħna nkunu magħkom bħal lum ġimgħa fl-istessin, minn Campus FM grazzi li segwejtu dan il-programm, insemmukom.
Libinti ci accusa, chi ne sbal, chi innocenti, il Daniel abbata buca, chi tu flimpi, che il contarao, il dunao it main minuma, alistan chi. jixibħu tista rajfu la maqsuma dan jelba affer mistaġe iċċassat fu il kliet allu provina cristale un orgio innocente. Dan il bravo avvocato hafna provi u argumenti harcio hiles liberat il client ferhan buri allo storia d'anteres Daniel sema seu l'istoria o sapli chi mi si ustez Daniel allus ferhadaitni cul matli collos precis an uliam bisu allu int mi siri ilasis mi siri saib amana ulimoti collu vinse Ahna nai shuler bavda ublina la natu seu allu ibni hi kon juvni alla Australia emigrai somma flusi in tait li lomo ubatti la pur mahlai e ma ommo ma se mech minni Sabet mara mil halleli Hadid ila il flus colla Utel ite fil carozzi Allu visir mursi billommi Illi sifu fitte shai di là U intande tamel pali Ui expalia tante tafrila Allu l'ommo mo sertara Panis ed amal meiti Grazie l'alla nait li sitte L'avvocat dal carrozzino